І це безпомильна ознака того, що в ефірі «Громадська хвиля», спільний проект Громадського радіо та Українського радіо. Нашу програму видає до ефіру звукорежисер Інна Безміна, а при мікрофоні працюватимуть Ірина Соломко і Андрій Куликов. От сказав у Києві 21 година 10 хвилин, а гість, котрий зараз у студії, перед тим мені нагадав, що у Москві зараз 22 година 10 хвилин, і не марно я його про це спитав, бо Ілля Новіков приїхав до Києва сьогодні вранці із Москви. Ілля Новіков, адвокат Надії Савченко.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Ілля, і давайте почнемо все ж таки з того. Ви вчора бачили буквально Надію. В якому вона стані? Могли б сказати, тому що безумовно вся Україна дуже турбується за її психологічним станом. Чи в неї все добре там?
Вона тримується дуже добре, вона бадьора. Знаєте, спочатку, коли я побачив її вперше, мені було таке враження, що вона не до кінця розуміє, що взагалі з нею сталося, тому що коли вона була в полоні у сепаратистів в Луганську, вона спілкувалася з ними дуже відверто, дуже відверто спілкувалася. Вона вважала, що це теж люди, це теж українці, що вони мають право думати те, що їм подобається, вони можуть помилатися, але це їх право, і якщо вони так само ризикують своїм життям, як вона, під час бойових дій, то треба до них ставитися відверто, треба говорити їм, що вона думає, треба донести до них свою позицію. І спочатку так само вона стосувалася і до російських слідчих, вона вважала, що вона також знаходиться в полоні в Росії, тому коли її допитано як свідка, і казано, що вона знаходиться в статусі свідка, але її тримано в готелю під охороною.
Це коли її тільки забрали?
Це було першого тижня, коли вона була в Росії, тому що привезли її до Воронежу в ніч з 23 на 24 червня. А офіційно арештовано її тільки 30 червня, тобто це цілий той час, коли її отримано в готелі, вона була нібито в статусі свідка, який з власної волі залишається в таких умовах, і допитано, і допитали 4 чи 5 разів, і слідчий намагався довести, що вона діяла як особа в змові з Оваковим, з Коломойським, з іншими такими людьми на таких посадах, і в таким становиську вона була причетна до загибелі російських журналістів Волошина Кириленка, яка трапилася 17 червня. Це були допити нібито як у свідка. Нібито вона сама була на то згідна. І вона теж досить відверто спілкувалася зі слідчим. Вона відмовлялася розповідати про те, де були розташовані українські війська. Вона відмовлялася розповідати про те, як вони отримали команду, про те, що вона бачила під час бойових дій, але вона відверто розповідала, що саме трапилося цього дня, як її взяли до полону. І коли її раптом арештували і посадили до СІЗО, до ізолятора, після такого дуже швидко, дуже таємничого суду, вона спочатку не розуміла, що вона вже не в полоні, що вона вже в таких, скажімо, нормальних умовах ув'язнення, і що треба бути дуже обережною, що треба не що дбати про те, що вона говорить, що треба вважати, що ті люди, з якими вона має дочинення, що вони не її вороги, вони попросту такі байдужі людини, які виконують свій обов'язок за дуже низьку зарплату, і попросту не треба намагатися достати до їх серця, так, до їх свідомості, попросту треба мовчати більше.
Ілля Новіков, адвокат Надії Савченко. Запитання, яке ми почали були обговорювати до ефіру, але насправді заощадили для того, щоб відповідь на нього почули усі слухачі. Але перед тим, ви до української мови прийшли через польську чи через білоруську?
Ні, насправді, у мене вдома ніколи не розмовляли українською, але моя мама українка. І коли мені було 20 чи 21 рік, я так раптом мені стало цікаво, що це таке, так, розмовляти українською, розуміти українську.
А як сталося, що ви взялися до справи захисту Надії Савченко?
Ну, по-перше, та справа, може, найінтересніша, найцікавіша справа, які зараз відбуваються в Росії, тому що я адвокат, я вже понад 3 роки працюю як захисник в кримінальних справах. Там бувають різні випадки, там бувають такі, скажімо, звичайні злочини, так? Там бувають різні цікаві люди, там бувають люди в відчайдушному стані, там бувають люди, які дуже, дуже розраховано стосуються до того, що вони зробили, і того, що треба робити, щоб віднести щонайменшу кару. Ця справа – це зовсім інша річ. Ще тоді, коли я вперше почув про справу Надії Савченко, ще тоді зрозуміло, що це дуже, дуже особлива людина. І що це дуже особлива справа, тому що не кожного дня так трапляється, що в нас не просто когось арештують до суду, а це відбувається як і таке, знаєте, хімеричне голівудське викрадення людини з іншого краю, контрабандою, з зав'язані очима, і це просто дуже, дуже, дуже незвиклий, незвичайний сюжет справи, так? І це дуже незвичайна людина, тому що вона, як я вже казав, вона так відверто ставить чоло тим, хто її допитав, і в полоні, і десь в Росії, там в Росії, треба казати. Це дуже цікаво із погляду так його, загальне людського, так, і з погляду професійного, тому що...
Але чому з професійного? Тому що мені видається, що це справа, і ви, я думаю, цього розумієте, звичайно, що це політична справа, та? І говорити про те, що там дуже багато, ну, що ви зможете юридичними якимись там механізмами, та, допомогти Надії вийти з цієї ситуації, ну, я би на це не сподівалася, принаймні я так це відчуваю, можливо, я помиляюся. Ви все-таки більш розумієте ситуацію краще зсередини, і тому ви вірите, що вам юридичними механізмами вдасться допомогти Надії більш
ні,
політичними.
Ні, ми не вважаємо, ми не вважаємо, що нам так пощастить, що російський суд винесить такий вирок, щоб через цей вирок виключно Надію звільнено і відправлено додому. І ми не так і наївні, я і мої колеги Микола Полозов та Марк Фегін. Ми розуміємо, що ця справа політична, але, по-перше, Надія для того, щоб її звільнено через заходи дипломатичні, політичні, так, вона потребує підтримки, і дуже підтримки.
А зараз вона є, ці підтримки?
Зараз вона є, але нашою метою є то, щоб вона ставала щонайбільше кожного дня і кожного тижня, а це можливо нашим зданням тільки в тому разі, якщо ми дуже, дуже зрозуміло, дуже так яскраво доведемо, що вона насправді не є винна, не є винна, вибачте мені, мою таку крапку польщизни в українську.
Все ж таки польська.
Все ж таки, так. Да. Я вивчив польський, так теж по книжкам, по фільмам. І сьогодні вранці довго розмовляв з певним поляком, то не що так мені мешається в голові. Але ми вважаємо, що зараз ця підтримка нещо обмежена через те, що закордонні політики, європейські політики, вони мають нещо сумніви щодо того, чи може війна насправді дійсна. І якщо так, то підтримуючи її, вони ризикують. Тобто юридичними способами, юридичними заходами ми можемо забезпечити, щоб ця підтримка збільшилась, власне, через тих осіб, які зараз ще вагаються. Так?
Хто саме зараз вагається?
Ні, я не можу називати імена. Є такі люди, які з нами співпрацюють, які постійно моніторять ситуацію і які постійно в контакті з політиками, з офісами, з деякими американськими конгресменами. І ми розуміємо стан подій, і ми вважаємо, що правна справа в цій ситуації є важлива. Але є ще один аспект. Треба, щоб кожного тижня, щонаймні, так? Це не можна діяти кожного дня, тому що надію тримано в Воронежі, це за 500 кілометрів від Москви. І ми попросту, хоч нас три, ми не можемо кожного дня до неї їздити. Я до неї їздив, от був ній вчора, до того був ній минулої середи, до того позаминулого вівторка. Треба утримати постійний зв'язок, тому що вона зараз ізольована, вона каже, що вона в вакуумі, нібито в вакуумі. Вона ізольована від справжніх новин з України, вона бачить російське телебачення, але це для неї так дуже важко, тому що, ну, ви розумієте, що вони там кажуть, і що вона може бачити на першому каналі чи на другому каналі російського
телебачення. У нас, до речі, в другій частині, першої частини нашої програми буде розмова із людиною, яка зробила от зараз своїм завданням розвінчання тих міфів, які поширює зараз російське телебачення, зокрема. Щоправда, вона буде говорити про деякі міфи, які поширює українське телебачення. Ілля Новіков, адвокат Надії Савченко, поясніть мені, будь ласка, Надію називають по-різному. Хто називає полонена, хто називає викрадена, хто називає несправедливо ув'язнена. Який термін юридичний або біля юридичний правильно вживати?
Знаєте, моєю думкою, усі ці три терміни, кожен в своїй мірі є правдивий, тому що вона була насправді захоплена в полон під час бойових дій, так? Ми можемо казати, що
Захоплена в полон на території України.
Захоплена в полон
українськими сепаратистами.
Це зрозуміло, але коли ми кажемо, що вона захоплена в полон, ми не вирішуємо юридичний стан тих сепаратистів, так? Ми попросту користуємо щонайближчого до правдивого опису того, що здалося. Терміну. Тому що коли одні люди стріляють в інших людей, так, і коли хтось під час того, коли когось беруть до неволі, то це полон. Так? Це може не бути так з погляду Венської конвенції щодо бойових дій, то ми дослідували те питання, це не є так очевидно, чи можна, чи не можна і називати полоненою з юридичного боку. Але в певному сенсі так, вона була взята в полон під час бойових дій. По-друге.
Зараз ви закінчите, я просто за той час, що Ілля Новіков буде нам ще пояснювати це важливе питання. 044-239-6292 – це телефон прямого ефіру, за яким наші слухачі можуть зателефонувати до студії громадської хвилі і поставити запитання Іллі Новікову, російському адвокату, захиснику Надії Савченко. Прошу вас.
По-друге, вона насправді була викрадена, тому що І з погляду українського законодавства, і з погляду російського законодавства, то, що з ним зробили. Тобто посадили до авто з зав'язаними очима і перевезли через державний кордон. Це так, це викрадення людини. Це такий злочин, який передбачений кримінальним кодексом і українським, і російським. І ми місяць тому подали заяву про те, щоб російські слідчі почали кримінальну справу і розслідували, хто це, власне, зробив, тому що там є певна зацепка. Там є...
І ця кримінальна справа, вона порушена?
Вона зараз в стані так званої процесуальної перевірки. Певний слідчий з Воронежу, то не той слідчий, який веде справу проти Надії. Це інша людина, котрою доручено провадження тої перевірки. Він повинен до кінця цього тижня казати, чи він відкриє справу, чи він не відкриє справу.
А якщо не відкриють?
Якщо не відкриють, ми будемо скаржити його вирішення, тому що не тому, що ми сподіваємося, що суд стане по наш бік, але тому, що так треба зробити. Так? Це те, що ми повинні зробити. Там є певна зацепка, тому що на останньому одламку подорожі, коли їй вже розв'язали очі, коли вона вже їхала звичайним цивільним самоходом по дорозі біля Воронежу, ті два чоловіки, яким їй переказали з рук на ріки озброєні люди, які її перевезли через кордон, вона їх бачила. І в кримінальній справі проти Надії є їх дані, є їх допити, і ми писали в заяві, що перша річ, що треба їх допитати і уяснити, що взагалі там було.
І до нас дозвонилися слухачі громадської хвилі. Нагадаю, телефон 044-239-6292. Зараз візьмемо два запитання від двох слухачів, і Ілля Новіков на них відповість. Прошу вас, ви в ефірі.
Доброго вечора.
Доброго вечора, і нам завжди дуже цікаво знати, звідки нам телефонують.
Слава Україні, це Андрій Лубний.
Дуже приємно.
Як ви в студії, в тому числі і пан Ілля, не маскувалися, але пів України вболівала за Ілью, коли він грав у елітарному клубі «Щоди Колим». А тепер, коли дізналися, що він володіє нашою мовою, то, я думаю, вся Україна тепер буде вболівати за нього. І
от вам сила радіо. І не бачили, а почули.
Так. Так.
І запитання.
І за Надію Савченка. Ну, в мене більше, звісно, не питання, а побажання. Тобто ми тепер будемо всі вболівати і пильно стежити. Ну, ми і так стежили за судьбою Надії Савченка. Ну, тепер будемо стежити за цими двома героями, за Ільо і за Надією. І бажаємо їм, ну, перемоги, тому що вважаємо, що праве діло повинно перемогти.
Інакше... Дуже дякую.
Дякуємо, Андрію. Беремо другий дзвінок зразу. Алло.
Алло.
Так, прошу вас, ви в ефірі.
Це Полтавщина.
Угу.
Ну, та слухай, йолка-палка, адвоката цього. Це настоящий адвокат.
Так, ви знаєте, це справжній адвокат, який працює в компанії з двома дуже фаховими адвокатами, а вони б його не взяли до себе в компанію, якби він не був справжній адвокат. То це ваше запитання чи якесь інше запитання?
Я просто дивлюся, що такі адвокати ще беруться за таку справу.
Так? От зараз Ілля нам розповість, чому він насправді адвокат, ну, скажімо так, який коштує немало, взявся за цю позірну, не, ну, безвиграшну справу.
Я не зрозумів, чи вже можна відповідати?
Звичайно.
Це було питання?
Так, вже можете.
Добре, добре. Я кажу так, що не кожну справу можна виграти, в тому сенсі, що особисто в Росії зараз, в тому сенсі, що в нас в Росії, от як є так звана паліативна медицина, в випадках, коли хворіючого не можна взагалі відлікувати, але можна не що полегшити його стан, не що полегшити його страждання, то в Росії зараз кримінальна адвокатура в більшості теж є паліативна, тому що наші російські суди виносять менше ніж 1% вправдування. Так.
Винуваченого.
І коли справа вже потрапила до суду, можна без помилки казати, що вирок буде обвинувачений. І в цьому сенсі виграних справ в Росії, кримінальних справ, і в російських судах дуже-дуже мало. Справа йде про те, який буде вирок, яка буде кара, який буде строк. І в цьому сенсі нам не треба звикати до поразок, в сенсі, що ми не сподіваємося відправдання від суду. Ми сподіваємося, щоб нашому клієнту, нашому підзахисному, якого ми захищаємо, щоб від нашої участі в його справі, його справа покращилась для нього. Це по-перше. По-друге, знаєте, я не хочу нічого поганого сказати про російську адвокатуру. Я, можна так казати, ідеаліст, ідеалістично стосуюсь до цієї справи. Я вважаю, що адвокатура – це найменш з усіх державних інститутів, які причетні до стосування правосуддя, вона найменш зачеплена через корупцію, через такий загальний розклад, який зачепив правоохоронні органи, який зачепив нашу поліцію, наші суди. Але справа така, як у Надії, політична, справа, у якій можна чекати, що буде певний тиск політичний. Можу казати, що ми ще не відчуваємо цього тиску в повній мірі, але чекаємо на нього, можна так казати. Сподіваємося, що він буде в разі, якщо ми насправді досягнемо чогось. Наприклад, як ми намагаємося то зробити, як ми кінцево доведемо алібі Надії, що вона зовсім не причетна до справи загибелі журналістів.
Так. І наш звукорежисер Інна Безмінна підказує, що у нас є ще один телефонний дзвіночок.
Алло.
Так, доброго вечора. Ми вас слухаємо.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Передусім, дозвольте, шановний пане Новіков, скласти вам щиру подяку від імені українців. Я дзвоню з села Садове, Хмельниччина. За вашу громадянську і людську мужність і за чесне виконання свого обов'язку як юриста. От. Мене, як і дуже багатьох, цікавить, чому політичний злочинець Путін, ознаки злочину більш очевидні тільки по хитромудній і підлій взяттю Криму, яким ще й хизуються, що ця 50 булася без жодного пострілу, буде притягнений до суду. І чому досі, що це 13 чи 19 хоча б століття, що досі він впевнений в своїй безкарності, засилає якихось криміногенних елементів, здійснює відверту агресію проти України. І все це дуже невміло маскує. Скільки це триває, як ви думаєте, чим це закінчиться? На користь двох народів братніх чи на шкоду? Щиро вдячний.
Знаєте, того, що це закінчиться так цілком добре, я не радів би чекати, але усе колись закінчується, тому можна упевнено казати, що і час того стану, яким зараз знаходиться Росія, в яким зараз знаходиться Україна, що вони не триватимуть довічне, що я особисто сподіваюся за мій вік власними очима побачити, як цей стан дуже зміниться на краще. То мені нема чого казати вам, щоб так взагалі вас потішити, казати, що за рік, чи за два роки, чи в якийсь окреслений термін, чи строк щось таке збудеться, але будемо надіятися, чому ні?
Ілля, і в мене до вас останнє запитання. Ми всі пам'ятаємо, просто мені цікаво теж, Надія мала можливість розказати про те, що з нею сталося, не просто слідчому, та, а журналістам. І до неї, в неї було інтерв'ю з журналістами Life News. І насправді це інтерв'ю, воно було досить таке неоднозначне, тому що певні заяви її, звичайно, були, ну, можливо, в силу того, що ви сказали, що вона не має вже досить довгий час нормального доступу до інформації, саме більш-менш об'єктивної, так? Але воно, не можу сказати, що воно було на користь саме її як українки, та, і її як в її оцінках то, що відбувається саме на Сході для формування такого саме розуміння міжнародної спільноти. От це інтерв'ю, воно було дано з вашої згоди, та? Тобто ви якось координували це, могли б ви розказати історію цього?
Це дуже, дуже важливе питання. Ні, це інтерв'ю було для нас такою дуже неприємною сподіванкою, тому що ми прийняли захист, то було 15 липня, а інтерв'ю виявилося вже наступного тижня, коли ми встигли тільки одного разу зустрітися з Надією. Вона ще не дуже розуміла, хто такі ми ще не дуже розуміли, хто така вона. Це інтерв'ю було, так, звичайно, воно було помилкою. Але я хотів би, щоб наші слухачі зрозуміли, що ця помилка, помилка була зроблена не з поводу того, що Надія там була під тиском, чи налякалась, чи щось. Вона попросту не розуміла, що таке є Life News, що таке є російська преса. Вона прохала, щоб їй дали можливість поспілкуватися з українською пресою. Їй відповіли, що ні, українською не можемо, а от російською чи ви хочете? Вона казала, хочу. Вона розмовляла з ними, як вона нам каже, півтори години. І з цього цілого часу вони нарізали, так, вони нарізали, вони зробили таке пожамкане, таке порізане інтерв'ю, з якого так може виникнути таке враження, що вона казала, що луганські сепаратисти не могли знищити того літака. Вона, ми запитали її при першій же оказії, що вона мала на увазі. Вона казала, що вона мала на увазі наступне, що її думкою, з того, що вона бачила по російському телебаченню, дуже неймовірно, щоб сепаратисти могли знищити літака тільки, виключно, самі керуючи цим буком. Вона мала на увазі, що вони їм була потрібна така підтримка, помочь їм була потрібна. Це професійна, так. І це вона мала на увазі. Про те, що це була не їх робота, вона нічого такого не казала.
Ілля Новіков, адвокат Надії Савченко, дякуємо за участь у програмі «Громадська хвиля». І зараз якраз Ілля згадував про інтерв'ю, яке дала Надія Савченко Life News, і що Life News зробили з цим інтерв'ю. І у нас у студії Марго Гонтар, вона є ініціаторкою, авторкою і учасницею процесу проєкту «Stop Fake», тобто «Зупиніть фальшивки». І скажіть, наскільки часто вам доводиться у вашій програмі, яку можна дивитися на Ютубі, спростовувати саме те, що поширює Life News?
Ну, я б не сказала прям дуже часто, але я думаю, навіть на самому початку ми взагалі багато з ними мали справу. На початку це маю на увазі десь в березні і там в квітні. Зараз час від часу ми стикаємося з цим, але менше.
Як вам взагалі спало це на думку? Чому? І скільки вас? Я бачу на екрані двох.
Так, це найсмішніша деталь, тому що потім читачі там пишуть, о, там дівчата борються там з російською пропагандою. Ну, у нас в команді двоє це ведучі, яких видно, як мінімум в відеокоманді ще є.
Ну, одну я вже назвав, це Марго Гонтар, а друга?
Так. І друга – це Аліна Сугоняко, це моя колега, власне. І також, крім цього, є, наприклад, наш режисер монтажу, це, і, який допомагає нам технічно зазнімати, також є одним з керівником, як, в принципі, всі ми, як проєкту, там, це Юрій Панін. Є редактори, і десь 4 людини працюють над сайтом, я думаю, в даний момент. Тобто десь 4 відеокоманди, 4 над сайтом працюють, і ще технічна і дизайн, наприклад, це теж 2-3 людей, залежно від зайнятості, і ще двоє людей, ми так стратегічний відділ це називаємо, це Руслан Дениченко та Євген Федченко з Могилянської школи журналістики. Але це така як основна команда, тобто близько, ми так підраховували, щось так близько 12 виходить людей, але плюс-мінус там, як вони можуть витрачати свій час на це, ви самі розумієте, це не основна робота. І, тобто, іноді це буває там і до однієї-двох людини, які працюють над сайтом.
Виробництво відео навіть для Ютуба – це, ну, не дешеве заняття.
Взагалі-то так.
Звідки гроші, техніки?
Ну, це, ну, як, наприклад, це робиться на базі Могилянської школи журналістики, власне, за що і вдячність, і, в принципі, і зібрались. Тобто, ви питали, як це почалось. Тобто, це почалось, в принципі, для мене з поста в Фейсбуку нашого директора школи журналістики. Я вже є випускником школи давно, але у нас є така спільнота. Ну, там ми спілкуємось, обмінюємось інформацією. І ось з'явився пост, що давайте зберемось і подумаємо, що ми можемо зробити. Це було 2 березня. Я нагадую, це якраз коли з'явилися зголовки «Росія оголосила Україні війну». Я не знаю, як для кого. Для мене був це просто взрив мозку, тому що це як, ну, якась фікція, яка стала реальністю. Я думаю, це приблизно як для багатьох американців, які потім згадували про цих близнюків, в яких врізалися літаки, що це як певна фікція, як у них було багато художніх фільмів таких, яка стала реальністю, і в якійсь мірі це було одна з найжахливіших речей. І я думаю, що так багато людей обговорювали можливий військовий конфлікт з Росією, коли це справді відбулось, то, в принципі, ну, мене спочатку, наприклад, скував жах, і я думаю, багатьох моїх там знайомих також, але наступне, що я пам'ятаю, побачила цей пост, зрозуміла, що треба щось робити. Ну, і, наприклад, для мене було питанням, що я можу зробити як особистість і зі своїми даними. Тобто, там, наприклад, стояти просто постійно на Майдані там бути, мені було фізично складно. Але, наприклад, в мене є там певний досвід, я можу писати, я можу щось там робити, говорити, робити новини, дізнаватися.
Ну, як ви можете говорити, я чую, бо майже щотижня я вас перекладаю в українському кризовому медіа-центрі.
А, це ви робите, дякую.
Ну, в тому числі я. І там же, до речі, дивлюся випуски вашої оцієї StopFake. Так, 2 березня ви почали думати і довго думали?
Ні, насправді вже ввечері з'явився сайт, тобто така, я б, скажімо, вона дуже відрізняється від того, що можна зараз побачити. Це було, здається, така дуже, дуже бета-версія, скажімо, це було на чиємусь, тобто хтось там мав під, тобто сайт, ми його пристроїли туди так, ну, в тестовому режимі, і у нас було, я думаю, 3 новини, і він ліг.
Я думаю. Пам'ятаєте, з чого ви почали?
Я не пам'ятаю зовсім першу, одна з перших була, кілька перших, це була, що про це біженців, дуже така популярна була спершу, про те, що, мовляв, фотографія, і що це люди, які втікають в Росію. Насправді, це була фотографія на цьому пропускному пункті в Польщу.
А від кого походила ця новина?
О,
не пам'ятаєте. Я чому запитую? Тому що, спостерігаючи за вашою роботою, я приблизно визначив пропорцію, що ви розвінчуєте 4 приблизно новини, міфи, які творить російська пропаганда, але обов'язково на це припадає принаймні одна новина, один міф, який творить українська пропаганда. У мене правильне враження? І наскільки ви дотримуєтесь того, як воно насправді є? Чи все ж таки ви своїм підіграєте?
Ну, тут складне питання. По-перше, я б не сказала, що у нас не завжди так, що ти приходиш, і, знаєте, тут такий накритий стол, і ти такий, о, що ж мені взяти? Візьму пропорцію 4 і 1. Насправді, ми маємо справу з якимись фейками, якісь неможливо розвінчати, якісь це реально зробити. Якісь з них можуть бути поширені в українських медіа, якісь можуть бути поширені в російських. І, в принципі, це береться загалом по тому, просто з чим ми можемо працювати, і що ми можемо подати так, щоб це було Ну, зрозуміло, що людина побачить це, перейде по лінках, подивиться на відеоматеріали і скаже: о, я зрозумів, чому ви кажете, що це був фейк. Тому що багато було і випадків таких, що за це не візьмешся. Ну, як, наприклад, там в такій-то бригаді планувала зробити там якийсь терористичний акт. Ну, як ти це зробиш? Подзвониш їм і спитаєш, ви планували? Вони скажуть, ні. Ми скажемо, не планували. Ну, і такі кінці воду, вони були по ходу, як ті жахливі кримські історії про там людей, які згоріли, наприклад, це не кримські, а одеські, людей, які згоріли в будинку профсоюзів, теж, ну, якщо вони, тобто безіменний, наприклад, або там якісь кримські люди, над якими вчинюється жахіття, але вже застрахали, мовляв, міліціонери їх так, що вони не розкажуть правду, і все. Ну, тобто, є такі ситуації.
Так. Який найпоказовіший випадок от вам запам'ятався з того, що вам вдалося? Ми зараз, я почув, що вам
не вдалося,
або не вдається. Що вам найбільше запам'яталось? Ну, якщо можна так запитати, от чим ви пишаєтесь, що ви довели, що це була брехня?
А, чим ми пишаємось? Зараз, клиночку. Гарний був у нас розбір оцих ситуацій з Луганськом, але там дуже багато технічних деталей, я б радила просто дивитися статтю. Мені особисто дуже сподобався...
І це ж таки, яких ситуацій з Луганськом?
Ну, з цим кондиціонером. Ну, тобто, і цією ракетою, що там дуже багато, там, да, і там, ну, мені особисто, звичайно, дуже один, там просто чотири головних таких міфи, які там наш журналіст розбивав дуже довго, і навіть «Українська правда» потім собі взяла це на сайт, перепостила. Мені дуже там особливо такі деталі про той кондиціонер, що там він, версія була, що він мав відрігти ракету на себе якось так, але насправді те тепло, яке воно виділяє, тобто, насправді, з фізичної точки зору, знов таке, що от його недостатньо для такого взагалі маневру ракети, ну, і інші деталі, про які люди не будуть там, ну, в деталях розбиратися цих. Мені особисто дуже сподобалось, скажімо, матеріал, який був написаний щодо цих внутрішніх органів, якими начебто намагалися торгувати Семенченка, Олена Вібер і Ольга Вібер. Ще там був названий третій їх соучасник. І, в принципі, те, що вони і заяви зробили офіційні, що вони цього не робили, і була розмова з цією пані Вібер, але мені особливо сподобався, в принципі, той аналіз, що необхідно було б для того, щоб це було можливим. Тобто, де мав стояти літак, де чергувати, щоб взяти цих людей, куди треба було їх привезти. Тобто, і це гарно показує, на мій погляд, якраз цей момент, що коли бачиш цю таку нереальну історію, треба довести її вже до, ну, максимуму і подивитись, окей, якщо вони справді це робили. І ти починаєш розуміти, що вона, ну, як будь-яка дивна історія, вона втрачає свій сенс, коли ти доводиш її до такого максимуму.
А чи були вже спроби розвінчати вас?
О, вже
з боку
були.
Тих,
звичайно.
Кого розвінчують?
Звичайно. Особливо моя улюблена – це Перший канал, який... Перший канал, російський Перший канал, звичайно. Вони зробили великий відеорепортаж, ну, такий відеоматеріал про кримські міфи. І ми там гордовито десь, можливо, навіть на початку сюжету, вони згадують фотографію, беруть, це не наша, тобто ми насправді зробили розвінчання фейку. Вони використали фотографію таких пустих полиць і сказали, що це фотографія з сайту StopFake.org, ось, і що, мовляв, це неправда, тому що це, а далі вони говорять все, що ми написали на своєму сторінці розвінчання цього фейку. Нагадую, історія була така, що цю фотографію подали з інформацією, що в Криму пусті полиці. І, мовляв, значить, немає їжі, але насправді вона є, а це неправдива фотографія з Америки. Ось. Ну, ми потім теж робили собі розвінчання.
А звідки, до речі, була фотографія?
А ви маєте на увазі, де вона з'явилась?
Ні-ні, з Америки, з Криму, з Південної
Кореї. З Америки, вона з, я не пам'ятаю, зараз штат, мені щось Техас, чи мені крутила, я не впевнена. Але це американський був, да, супермаркет, і воно просто пробило пусті полиці, це, здається, перша фотографія, яка випадає в пошуку. І ще також, там, я так розумію, з'являються вже цілі... як в нас відео, я вже бачила відео, які спростовують нас, деякі спростовують конкретно якісь фейк, ну, не, от, конкретно наші...
Спростовують спростування.
Да, спростовують спростування, і взагалі цікава тенденція, от мені ну, дуже насправді це, можна сказати, подобається, що і багато російських і медіа почали от такий тон змінили, і деякі з них реально говорять в стилі спростування. Тобто українські медіа написали це і це, але це неправда. Ви можете побачити в цьому відео там монтажні склейки.
044-239-6292 – це телефон прямого ефіру, за яким ви можете поставити запитання Марго Гонтар, організаторці, ініціаторці, учасниці і одній з 12 керівників проєкту StopFake.org. Вона зараз у студії. А тим часом, Марго, ви знаєте, от і мені доводилося говорити з українськими урядовцями і іншим журналістам занепокоєним цим питанням. І, зокрема, ми пропонували їм створити те, що створили ви на громадських засадах, але з державним фінансуванням і так далі, і так далі. Далі хитання, кивання головою, що слушна ідея. До речі, ну, не 2 березня ми це пропонували, але наприкінці березня. Себто часу було вже дуже-дуже багато. От, далі кивання і таке схвального ставлення не пішло. До вас не зверталися по допомогу або вас не намагалися? От прийшли до вас українські урядовці і сказали, ви робите гарну справу, ходіть до нас, помагайте нам.
Ні, ні, не робили. І найсмішніше в цьому якраз те, що ми навіть, наші представники навіть контактували, їздили в Брюсселі, контактували з представниками інших країн на міжнародному рівні, але наші представники офіційні з нами не контактували.
У нас є 2 дзвінки від слухачів до Марго Гонтар. Є запитання. Я вас дуже прошу, і Ірина Соломко, моя співведуча, завжди кажіть, звідки ви телефонуєте. Не обов'язково навіть ім'я, але звідки, це нам дуже важливо знати. Прошу вас, ви в ефірі.
Алло, добрий вечір.
Добрий.
Питання, Віталій, питання до вас, Андрій, і до Марко. Андрій, скажіть, будь ласка, як відомо, Яневського то сталося прикрість на громадському телебаченні, чи не плануєте ви його запросити на громадський раді? І ваша позиція, скажіть мені, це дуже цікаво.
Дякую, Віталію, ми скажемо, а звідки ви телефонуєте?
До Марго, друге питання. Це російською мовою ви робите свій проект? Це принципово, чи це просто, що вас росіяни розуміли? Дякую.
І звідки ви телефонуєтеся? Ех, і друге запитання візьмемо від другого слухача одразу. Прошу.
Алло?
Так.
Доброго вечора.
Доброго.
Всіх з наступаючими святами.
І вас так
само.
Пане Андрію, до вас велика просьба. Кличте більше нам депутатів, щоб ми їм задавали такі питання, від яких у них буде йти під чола.
Дякую, дякую. А звідки ви телефонуєте?
Львівщина.
Львівщина. Завтра у нас якраз буде в першій Лагаю. Частині.
Та... Я дуже люблю вашу передачу.
Дякую, дякую. Завтра у першій частині громадської хвилі якраз будуть народні депутати. Ну і зараз Марго Гонтар відповість на запитання, яке звернено до неї. Чому російською мовою їхня продукція?
Так, власне, тому що аудиторія, на яку спрямовані фейки, першою чергою це російськомовне населення або Росії, або світу, або України. І таким чином, в принципі, і була обрана російська мова в першу чергу. Але я нагадую, у нас є англійська частина сайту і, в принципі, субтитри англійські також.
До речі, до запитання стисло. А ви розвінчуєте міфи, які не росіяни і не українці поширюють, а американці, французи?
Ну, ми розвінчуємо. В принципі, мали справу, як мінімум, я так часто щось його цитую, останнім часом з The Guardian британським, які основали, ну, як вони, основуючись, скажімо, це була авторська колонка, як нам потім пояснили колеги, коли ми зустріли їх в Лондоні. Тобто, що це Джон Пілджер якби свою, але потім же що роблять, ну, всі інші кажуть, ну, британці сказали, The Guardian сказав.
Так. Але ось те, що це все ж таки була колонка власної думки, це теж важливо. Я гадаю, що ви про це сказали, коли писали про це.
Да.
І у нас є одне запитання до Марго Гонтар. Прошу, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий.
Це Микола, я із Києва. Я вітаю всіх у студії. Я розумію, що ви не медіа-юрист, але, може, ви знаєте, чи є в російській одній пропаганді, брехні, фейках, що-небудь таке, чи було, може, ви помічали, таке, що могло б на майбутнє потягнути на якийсь судовий позов проти якихось журналістів. Дякую.
Дякую. Дуже цікаве запитання. Марго Гонтар.
Да, дякую за запитання. І я хочу сказати, що, в принципі, воно було, і це більше... якраз ми мали схожу розмову з представниками Міноборони. До речі, я сказала, зараз не було офіційних, все-таки ми контактували з Міноборони за всякими коментарями ще оцей в період кримської кризи. І якраз в мене якраз теж питали якісь деталі. Я так розумію, вони розглядали певні моменти, щоб якось це... Але знов далі розмов, поки я не чула нічого.
Було запитання звернене до Андрія Куликова. Я думаю, що буде справедливо, якщо на це запитання, якщо вони не заперечують, дадуть відповідь також Ірина Соломко і Марго Гонтар. А саме, як ми ставимось до того конфлікту, який відбувається на громадці, відбувся на громадському телебаченні з участю Данила Яневського. Почну я. Я на боці редакційної ради громадського телебачення. Якраз позавчора, здається, ми говорили про це з Мустафою Наємом. Від Мустафи я домігся обіцянки прийти до студії «Громадської хвилі» незабаром. Але ми також залюбки приймемо тут і Данила Яневського. Я не обіцяю влаштовувати тут дискусію між Яневським і Наємом, але обидва ці діячі нам цікаві, як вони цікаві і слухачам. А тепер Марго і Ірина Соломко.
Я передам слово поки що.
Ну, я насправді підтримую Андрія в цьому плані. Більше того, напевно, я в цьому плані досить така консервативна, тому що для мене певні стандарти журналістські, вони мають це такі ключові і базові, і в своїй роботі, звичайно, ми маємо ними послуговуватися. Якщо ми їх не порушуємо, то, відповідно, ми не зовсім професійно працюємо. Це для мене головне, тому я абсолютно на боці редакційної ради і Андрія. А що стосується пропозиції запросити пана Яневського до нас в якості ведучого, так розумію, на громадську радіо.
Ні, я маю на увазі в якості гостя. Чи ви почули, що я ведучу?
Просто я так розуміла, питання було тому, що чи...
Ні? Я не знаю, насправді, що слухач має на увазі.
Я так можливо, щоб ми забрали до себе пана Яневського і він у нас.
Ну, я гадаю, оскільки ми дослуховуємось до думок слухачів, то на наступних редакційних зборах громадського радіо ми обговоримо цю пропозицію. У нас залишається приблизно 3 хвилини до того, як ми вийдемо з ефіру. Нагадаю, наша гостя зараз Марго Гонтар із StopFake.org. Це сайт, на якому можна читати захопливі викриття тієї брехні, якої, на жаль, зараз в просторі і українському, і російському, і так званого далекого зарубіжжя дуже багато щодо українських подій, і можна дивитися щотижневі.
Так, щопонеділка виходить відео.
Щопонеділка виходить відео з участю Марго Гонтар і Аліни Суганяко.
Так.
Ну от, і я всіляко рекомендую це тим, у кого немає часу або навичок самим докопуватися до того, як нас намагаються ввести в оману. І у Марго зараз є ціла хвилина на те, щоб сказати слухачам те, про що ні слухачі, ні ми з Іриною Соломко вас ще не запитали.
Про що розказати? Я думаю, що ми завжди до цього закликаємо, і тому слушно сказати ще раз, щоб бути критичними щодо всього, що ви бачите, чуєте, або вам намагаються розказати будь-де, будь-чи ЗМІ, або будь-це соціальні якісь ці мережі, де це ще жахливіше і швидше розповсюджується, і... Ну, як думати своєю головою, тому що ми звикли думати, що якщо хтось нам каже, то він знає краще, але я думаю, що треба починати думати самостійно і, відповідно, звертатись до тих, хто може дати додаткову інформацію і розуміти, що у всіх може бути свій власний інтерес. А також, так як ми є незалежними, то ви можете, в принципі, нас підтримати, якщо вам подобається проєкт. Про це все є інформація на сайті. Там є велика кнопка.
Назвіть сайт ще раз.
stopfake.org, і там є велика кнопка «Підтримати проєкт», а також велика інша кнопка червоного кольору «Надіслати фейк». І якщо ви бачите щось, що вам виглядає підозріло, ви можете його сміливо надсилати нам.
Марго Гонтар, проєкт «StopFake.org», при мікрофоні Ірина Соломко, Андрій Куликов. Ми зустрінемося з вами за... Ну, трохи менше, ніж за 11 хвилин, коли знову буде в ефірі «Громадська хвиля», спільний проект громадського радіо і українського радіо, який видає до ефіру звукорежисер Ірина Безміна. А зараз увага, увага, нашороште вуха. Наталя Балюх із новинами українського радіо за півхвилини.